Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nemám čas. Kéž by tak bylo více času, kdyby jen ten čas tak rychle neutíkal. Takovýchto stesků se dopouštíme prakticky neustále, zvláště tehdy, když zažíváme něco příjemného, když se dobře bavíme, když je nám prostě fajn. Zdá se ale, že se blíží doba, kdy budeme mít času dost. Technická revoluce 4.0 společně s rozvojem umělé inteligence nám prý poskytne spoustu volného času. Na současnou či lepší kvalitu a množství produkce bude totiž potřeba jen nějakých 40-50% současných výrobních kapacit. To by mohla být dobrá zpráva. Ale i na druhý pohled? Odborníci s hlubším než jen striktně ekonomickým vhledem upozorňují, že lidé, jejichž smyslem života je především zábava, se nesmí divit, když se stanou v tomto procesu vývoje zbyteční. Slepá vývojová ulička. Přesně o tom mluvil před týdnem profesor Peter Staněk, ekonom prognostik ze Slovenské akademie věd, ale nastínil i optimistickou vizi, že jednou z možností vývoje je, že se lidé přeci jen pod tlakem umělé inteligence začnou chovat logicky. Tak uvidíme a právě o tom bude řeč i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem profesor Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd. Ekonom, spisovatel, prognostik, který v současnosti pracuje také jako poradce slovenské vlády pro zahraniční a strategické otázky. Vítejte u nás, dobrý den.
Děkuji velice pěkně, děkuji za pozvání a těším se na diskuzi.
Pane profesore, s vaším odhadem, myslíte si, že se tedy lidé, společenské skupiny, civilizační skupiny jsou připraveny začít chovat, jak vy říkáte, logicky, protože ano, pak by to mohlo vést k tomu, že budeme-li mít možnosti využít roboty, tak třeba přestaneme produkovat geneticky modifikované potraviny a budeme mít tím pádem v potravinách mnohem více stopových prvků a vlákniny a vitamínů, čímž to naše imunita nebude tak ohrožena. To je jeden asi příklad logického chování. Další je, o tom jsme se bavili před malou chvíli, kdy vy říkáte, že Big Analytica dokáže pomoci modelovat budoucnost a já přesto zatím vidím spíše, že slouží k jistému manipulování, ovlivňování a špiclování. Do jaké míry je vůle, aby se tedy lidé začali chovat v tom nejlepším smyslu slova logicky?
Máte jednu zajímavou americkou studii z před roku. Lidé se zamysleli nad tím, kolik lidí musí být přesvědčeno o nutnosti společenské změny.
20%.
Jak, ne, 25%. Jestliže máte 25% zapálených,
ano.
Dokážou změnit společnost. Já se ptám, v jaké úrovni poznání je například česká společnost? Má zkušenost z množství přednášek, diskuzí, polemik. Jsme nad 20%. Otázka zní, snaha o kontrolovanou společnost bude rychlejší než dosažení těch 25%? Nebo těch 25% dosáhneme a budeme schopni tlačit i na politické elity, aby změnili svou vizi společnosti?
A co sázíte?
Můj osobní odhad, protože jsem označován za katastrofistu, pesimistu a nevím, co všechno možného, zní, jestliže společnost se má změnit, musí nejdřív narazit na betonovou zeď, a až začne lidi bolet hlava, pak začnou přemýšlet.
Takže krize.
Takže krize. A teď otázka. Já varuji před krizí 5 let. Říkám, že dnešní společnost založená na stupiditě nemůže fungovat. Jestliže vy totiž do hrubého domácího produktu započítáváte všechny činnosti, které jdou do šedé a černé ekonomiky, což od roku 2016 platí a nazývá se metodika ESA 2010, tak v Evropské unii to zdvihlo HDP, politici jásali. V České republice vám to zdvihlo české národní HDP o 0,9%. Nejlépe dopadli Angličané, 2,6%. Vy už nebojujete s tou černou ekonomikou, vy ji vítáte, protože ten počet prostitutek zvýší vaše HDP A vidíte v tom logiku a řešení? A vy řeknete, dobrá, to se nesouvisí s robotem a umělou inteligencí. Souvisí. Protože jestliže společnost, a v tom je ten poselství té japonské strategie, jestliže nebudete hledět na to, že společnost a jediným kriteriálním ukazatelem je růst HDP na osobu, pak to znamená, že hledáte jiné cíle. Možná budete hledat to univerzální štěstí, které se teď objevuje v některých průzkumech. Koeficient štěstí. A souvisí s tím, jak blízko je vaše zdravotní činnost, kolik let jste nemocný, jaká je pandemická struktura rizik, jakým způsobem funguje vzdělávací systém, připravuje vás na adaptabilitu a tak dále. Protože problém té společnosti příští a problém robotiky je totiž jednoduše prost. Jestliže uvolním dnešní pracovní síly, kdo je bude rekvalifikovat a k čemu je budete vzdělávat? Znamená to, že musíte radikálně změnit vzdělávání. Již se netýká pouze mladých. Týká se všech. Technická způsobilost pracovat s zařízeními příští společnosti je nevyhnutný podmínkou vašeho přežití. Čili měli bychom vzdělávat všechny. V různé míře. Zároveň ale vzdělání je klíčovým nástrojem adaptability. Proto například německá strategie je založena na kvalitních potravinách, kvalitním agrárním sektoru, kvalitním zdravotnictví, ale klíčem je kvalitní vzdělávání. To vzdělávání a zdravotnictví má být hlavním nástrojem odezvy důsledku čtvrté průmyslové revoluce v podmínkách Německa. Znamená to ale, že to vzdělávání je založeno na interdisciplinaritě, komplexicitě a úplném uchopení jevu kolem nás. Nedělíte to na sekvenizaci, kdy ekonomů máte tak, že je rozdělíte na 18 odborností a dneska finančník nerozumí regionalistovi. Znamená to, že nastává fáze, ve které sekvenizace musí být nahrazena univerzalizací. My jsme léta tvrdili, že nemůžeme vytvořit komplexní obraz společnosti, protože objem informací je příliš veliký. Díky umělé inteligenci a digitálnímu světu jste schopni vytvořit model světa. Ale druhá klíčová otázka zní, jestliže informace jsou hlavním tovarem příští čtvrté průmyslové revoluce, jaká část informací je vitální a která část je irrelevantní? A vezměte průzkum struktury informací. 80% informací jsou informace o nás samých. Naše fejky, naše selfiečka, všechno to, co žijeme. A teď k tomu připude další zvláštní otázka. Žijeme svůj vlastní život nebo cizí? Jestliže sledujete televizní seriály a nemůžete se odlepit od obrazovky, žijete svůj život nebo cizí?
Já tomu říkám, že žijeme mimotělní život, protože jo. Věci neprožíváme skrze sebe, ale jenom pod vlivem, jak to bude vypadat na zdi.
Ano, ale s tím souvisí další věc. Za miliony let našeho vývoje se vytvořily bezpečnostní protokoly a struktury vazeb v našich neurálních systémech. Ale tohle to porušuje všechny tyhle ty systémy.
A teď mi to řekněte jako Troubovi.
Znamená to prostě to, že váš systém je založen na tom, že vytváří virtuální obraz reality, připraví vás na tu realitu a dá vám návod, jak ji řešit. A potřebuje k tomu těch 21 smyslů, které máme. Z nich vytváří komplexní obraz.
21?
Jo, 21, ne 5.
Nepřidal jste jich?
Ne. Největší smysl, který máte, je vaše kůže. To je největší smyslový orgán. Výsledkem ale je to, že jestliže se díváte na televizní obrazovku, většina vašich senzorů, vašeho těla, není aktivována. Aktivujete pouze oči. Neaktivujete senzory tlaku, prostoru, času a ostatních věcí. Pak to znamená, že ale váš mozek, který vytváří a je naučen vytvářet to všechno jako komplex, to vytváří pouze z těch zrakových vnemů. A u neurologie platí jedna krásná věta. Co nepoužíváte, to mozek odstaví. Čili jestliže nebudu používat prsty při psaní rukou, nejenom, že ohrožují jemnou motoriku, ale díky téhleté motorice váš mozek se učí vytvářet abstraktní situace. Umíte si představit, že největší šok je v tom, že když čtete normální knížku, bez toho, abyste si to uvědomovala, váš mozek vytváří abstraktní obrazy reality, konstruuje, kombinuje a vytváří možné scénáře. Když čtete Kindle, to již neplatí. Čili v tomhletom ohledu si musíme uvědomit, co dělá tahle ta digitální revoluce, včetně umělé inteligence, s těmi bezpečnostními protokoly, které máme v hlavě a které jsou produktem milionů let vývoje.
Co dělá?
Destruuje, vypíná je.
Protože funkce tvoří orgán.
A vy pak se stáváte obětí virtuálního světa, který je vám servírován přes média, přes net, přes všechno ostatní. Ztrácíte hranici rozdílu mezi realitou a virtuálním světem.
To je velmi nebezpečné.
Je to nesmírně nebezpečné.
A já, pane profesore, se ztrácím v jedné věci. Já potřebuji mít ty věci trošku jednoduché, vím. Takže já mám ráda, když vím, jestli losna nebo mažňák. Já jsem z vašich článků, z vašich rozhovorů nabyla dojmu, že společnost před revolucí 4.0 varujete. A teď si nejsem jistá, jestli varujete, nebo se na ní těšíte. A nebo jestli je to ještě tak, že tu společnost, která je teď, varujete, ale kdyby se společnost dokázala proměnit, tak se můžeme těšit.
Přesně se to vystihla ve třetí podobě. Já považuji čtvrtou průmyslovou revoluci za zásadní výzvu, která má odrazit skutečnost, jestli tahle ta společnost je schopna se změnit.
A myslíte si, že?
Asi se nebude chtít změnit. Pohodlnost a lenost bude asi vítězit.
To je zvláštní, protože vlastně pohodlnost a lenost bychom mohli právě nasytit touto revolucí, protože jednotvárnou, těžkou, primitivní práci můžeme odevzdat.
Bohužel odevzdáte nejenom tuhletu, ale větší část inteligentní práce odevzdáte inteligentním robotům, inteligenci jako takové. A dokonce se teď odhaduje, že umělá inteligence vyloučí o mnoho více takzvaných intelektuálních činností než klasická náhrada fyzické práce roboty. Pak se ale ptám, prosím skutečně posluchače, ať se nedívají na čtvrtou průmyslovou revoluci jako na robota, který je nahradí u výrobní linky. Ať se na to dívají jako na obrovský provázaný komplex změn. Ten robot je jedna změna, ale ta umělá inteligence je druhá. Výzva k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co spotřebováváme, je třetí. Ekologické dimenze jsou čtvrté. Časový prostor pro adaptaci je pátý. Naše schopnost se adaptovat a vzdělávat ke změnám je šestá. A důsledky na náš zdravotní stav je sedmá. Umíte si představit, že podle všech studií 80% vašich nemocí způsobuje struktura vaší stravy. Díky chemizaci se snížili počet minerálů na 30% stavu před 100 lety. Díky speciálně šlechtěnému ovoci jste snížili podíl stopových prvků na 10% stavu před 100 lety. Ale tahle ta zásadní změna způsobuje obrovský nárůst neurodegenerativních a onkologických onemocnění. Je to tedy přínos, že máme ty krásná veliká jablíčka, čtyřhranné melouny a podobně? Nebo platíme obrovskou daň? Proč to říkám? Příroda má dvě zásadní cíle. První, neplýtvá energii. Druhá, vyžaduje adaptaci. Ale adaptace znamená, že se nezamýšlím nad krátkodobým efektem. Na všechno se dívám dlouhodobýma očima. Co bude za 5, 10, 20, 50 let? A teď se vás zeptám takovou provokativní otázku. Čtete informace, které vysílá příroda nám? Jste vzdělanější v čtení těchto informací jako lidé ve středověku nebo starověku?
Rozhodně ne.
Jestliže ne, jste závislá pouze na technických hejblátkách?
Myslím si, že dnes už je jenom velmi málo sedláků, kteří jsou schopní poznat, že ta pšenice už se může sklízet bez toho, aniž by na pole musela přijet laboratoř, která to zjišťuje.
A teď se vás ptám, našli jste lepší vztah k přírodě díky technické výbavě?
Ne.
No. Čili jedna z klíčových věcí budoucího výzkumu bude znít takhle. Jak čteme paměť z krajiny a paměť člověka? Někomu to bude připadat jako nesmírně vzdálené, ale prosím vás, uvědomme si jednu věc. Ten člověk předtím četl ty informace, věděl, že ta voda má paměť, teče jistým způsobem, nikdy nepostavil obydlí na území, které bylo pravidelně zaplavováno. Věděl, že jestliže se objeví mráček jistého typu, tak do 2 hodin bude pršet, nebo budou kroupy, nebo bude sucho. věděl, že jestliže správně čte ty informace přírody, může přírodu použít jako partnera, spojence. Ale my se díváme na přírodu dnes jako na nějakou nevyhnutnou, ale zbytečnou část našeho světa, jako na něco, co je tady proto, aby nám sloužilo. My jsme přeci vládci planety, žijeme v antropocénu a my jsme oprávněni učinit s přírodou cokoliv, co se nám zamane. Zkuste se postavit na kraj etny a ještě si vykládat, že jste v antropocénu a vládnete té sobce. Je to velikářství lidského druhu.
Ano, já jsem právě chtěla říct, že to, co vy popisujete, je lidská nadutost.
Ano.
Jakou to má spojitost s revolucí 4.0?
S tím,
co pak ta větší technika nám to pomůže zvládnout,
pozor,
vrátit se ke kořenům?
Ta větší technika vám dá čas, protože ten čas můžete použít k tomu, abyste poznali sami sebe lépe a dokonaleji a vrátili se ke kořenům. Je to potenciál. Dá vám tu možnost. Jestli to využijeme nebo nevyužijeme, je naše volba.
Ale k tomu asi nepotřebuju revoluci 4.0. To mi stačí usebrat se. Spousta lidí to udělalo a začali vnímat zase ten kairos, ten čas přírody a ne chronos.
A teď máme tu zajímavou věc. Víte, co je největší tendencí v Číně, kromě sociálního bonusu?
Povídejte.
Poznání potřeby duchovní obrody. Najednou zjistili zajímavou věc, kterou jedna z největších čínských podnikatelek sformulovala takhle. Předtím jsme byli chudí a nešťastní. Dneska jsme bohatí, ale stále jsme nešťastní. Chybí nám duchovní rozměr života. A teď paradox, geopolitický. Čína je na špici technologického vývoje. Používají dokonce více robotů než západní země. I když mají počet populace obrovský. Ale ta systematická struktura duchovní obrody se týká klasických oblastí Číny. Ne těch příbřežních zón, kde byli zahraniční investoři a kde se profit stal základem všeho. Ne. Ta se týká oblasti kontinentální Číny, ve které 5000 let existuje čínský civilizační model. Víte, které jsou dvě kriteriální funkce čínského civilizačního modelu?
Ráda se to dozvím.
Harmonie a kontinuita. Kontinuita znamená, že ať je tady vláda jakákoliv, musí myslet na společnost. Harmonie, nikdo neroste do světa, až do nebe. Každý má svůj limit. To dovoluje díky vazbě na konfucianismus a ostatné věci udržovat čínskou společnost. Vyhnout se všem chaosům, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu, vyhnout se všem problémům s individualizací, která je u nás. Neopomeňte, základem čínského a asijského civilizačního modelu je odpovědnost skupiny.
Nikoliv
jednotlivce.
Ta individualizace.
Ale to pak znamená, že jestliže základem evropské nebo americké kultury je odpovědnost individuality, individuum jako centrum všeho snažení, pak i na důsledky průmyslu 4.0 budou pohlížet odlišným způsobem. Teď jsem seděl s japonskými kolegy. Víte, co je hlavním centrem japonské robotiky a průmyslu 4.0? Humánní roboti. Roboti, kteří se starají o starou populaci, kteří jsou pomocníky vás. Největší část výroby nejde do průmyslových oblastí, ale do starostlivosti o staré lidi, pomoci lidem, konzultanty, poradce a tak dále. To je robotika a umělá inteligence humánního typu. Ale my se na to díváme jako na něco, co má uspořit potřebu práce, zvýšit zisk a efektivitu a dát nám větší peníze.
Pane profesore, já se moc netěším na to, až mě v nějakém starobinci přebalí nějaký humanoid po té, co se na mě mé děti
vykašlou.
Já nějak, a ani ten psík, který přiběhne k posteli, dokud mu nedojdou baterky, mě nenaplňuje vírou v budoucnost.
Pozor, tohle to jsou komunikativní roboti, jsou to humánní roboti, jsou postaveni na tom, aby s vámi komunikovali, starali se o vás, dokonce, aby vytvářeli teplý lidský dotek.
Já chci teplý lidský dotek od člověka.
Jo, ale ten se právě v individualizované a egoistické společnosti dneška nedočkáte.
Ale bohužel. Nevidím cestu v tom, že si ho nahradím v počítačích. Vidím tedy v tomto případě cestu v té obrodě společnosti, duchovní.
Jo, to je jedna z cest. Samozřejmě je to o mnoho lidší cesta, ale jestliže vám populace skáče v rozmezí 100 let z intervalu 83 milionů na 130 milionů a pak na 90 milionů a podíl staré populace se vám zvýší až na 25%, pak nemáte v silách zvládnout tu starostlivost o ty staré lidi a pak zvolíte tuhle tu cestu, protože to Japonsko, i když oficiálně otevřelo pracovní trh, ve skutečnosti zůstává uzavřeno. Nemůžete tam pracovat jako zahraniční pracovník. Znamená to tedy jedno. Otevřenost společnosti, definování toho, že klíčem například, vy jste se vyděsila toho, co jsem vám popsal, ale uvědomujeme si, jak bude stárnout populace i v Čechách, jak vysoký podíl těchto lidí bude. A teď další drobná otázka. Ti lidé nemusí být nemocní, když budou mít pocit užitečnosti, smysluplnosti života. Pak se klinické problémy objevují tak po 80. roce života.
A teď se dostáváme k tomu, čím jsme začali, že lidé z nedostatku práce, aktivní činnosti budou mít a teď si absenci představte, těchto, té pocitu své vlastní smysluplnosti.
Můj pocit uspokojení. Bydlím v domě, obytovém, ale chci, aby to prostředí bylo pěkné, tak se věnují pěstování stromů, zahrádky kolem domu. Někdo jiný se věnuje malířství. Chce ponechat obrazy času, prostředí, ve kterém žil. Někdo další tvoří hudbu, protože má pocit, že hudba je forma komunikace, která je nadčasová. Někdo další se zamýšlí nad tím, že vlastně ten svět kolem nás by mohl být podstatně hezčí, lepší. A hledá ty cesty toho zlepšení. Proto například ta úvaha o humánní informační společnosti vychází z toho, že každý z nás dává informace. Dneska je dáváte zadarmo na sociální síť. Google je zpracuje, vytvoří z toho produkt, ten prodá za miliardy, vy z toho nemáte nic, je to k ničemu. Představte si, že by vás ta společnost odměňovala za cenu informace. Jste přemýšlivý člověk, hledáte nové řešení, tvoříte umělecká díla. Cena informací, které dáváte společnosti, je obrovská. Váš důchod není produktem toho, že jste pobývali v práci a měli jistou úroveň mzdy, ale co jste přinesli pro tu společnost? Samozřejmě budete mít skupinu, která si řekne, bezdomovectví je životní strategie, já budu ochlasta. No tak dobrá, tak jeho důchod i všechno ocenění společnosti bude odpovídat jeho informačnímu přínosu. Nechávám mu tu volbu. Nediktuji mu. Ale pro tu společnost nic nepřináší. A jestliže jsme třetí funkce, sociální bytosti, potřebujeme komunikovat a vyměňovat informace. Nemůžete je vyměňovat cez telekonferenci. To nefunguje, protože když sedíme naproti sobě, váš mozek funguje nejenom na základě informací, které přenáší zrak. My si to neuvědomujeme, ale náš mozek vyhodnocuje všechny neverbální signály, které vysílá vaše tvář. Všechny. V N dimenzích. Na základě toho se rozhoduje, bojuj, uteč, komunikuj, poznávej, spolupracuj a tak dále. Čili my vlastně vůbec neznáme, jak fungujeme my sami. Jak jsme vlastním nebezpečím pro sebe sama? Nebo jsme tím, co může být obrovským pozitivem? Teď si vemte jednu drobnou otázku. Evropská unie. Víte, že řešením Evropské unie může být nesmírně prosté ve třech rovinách? První. Zkusme se sjednotit na společném cíli. Druhý. Zkusme obnovit důvěru. Třetí. Zkusme opět mluvit pravdu. Netvrďme, že pravda je konspirativní, protože sám nehodí do krámu. Protože pravda vás osvobodí. Umožní, abyste se rozhodovali správně.
A teď už jsem se úplně ztratila, pane
profesore. Ne, vtip je v tom, že tohleto před nás postaví důsledek čtvrté průmyslové revoluce. A my budeme muset hledat odpověď na tyhle ty tři otázky. Ukázka. A proč se všichni bojí ztráty soukromí díky digitalizaci světa? Vždyť budete mít inteligentní domácí spotřebiče. Ta pračka vám opere věci, když ona chce, ne když vy chcete. Ta lednička objedná potraviny, ale neobjedná vaše, objedná ty, abyste neměli arteriosklerózu nebo něco podobného. Proč se bojíme ztráty soukromí? Vždyť technologie smart jsou zaměřeny na to, že budou sledovat každou vteřinu vašeho života.
Vy to chcete?
Vás někdo ptá, jestli nasadíte technologie smart? Někdo se vás opravdu optal, jestli to chcete?
Ne.
Jednoduše to nasadí. A otázka teď zní, proč se bojíme té ztráty soukromí? To je součást digitálního světa.
Protože chceme mít své soukromí?
Ne. Protože se bojíte, že ty informace o vašem soukromí zneužije někdo druhý proti vám.
To souvisí.
Jenom s tím, že to vlastní soukromí, toho se neobáváte, když nemáte pocit hrozby. Pak se ale díváte na souseda nejenom jako na nepřítele, možné riziko, konfrontační strategii. Díváte se jako na spoluobčana.
Pane profesore, já bezmezně věřím své rodině a přesto mám ráda doma jeden šuplík, který má klíček.
To jste o samotě. Mluvíme o samotě, ne o soukromí.
Ne, to je mé soukromí. Věci. To je prostě moje věc. Vím, že proti mně nikdo ten obsah nepoužije, ale já to nechci. Já chci, jestli se chci dívat na televizi, tak se já chci dívat na televizi a nechci, ať televize posuzuje mě
volby.
A pozoruje.
Jenomže v inteligentním světě technologií průmyslové revoluce již nebudete mít tohleto soukromí.
A na to se mám těšit?
Nemáte se na to těšit, máte si uvědomit jednu věc. Jestliže neobnovíme důvěru, pak se budete bát.
Jestliže nemohla bych si ponechat své soukromí?
Nemůžete si ho ponechat, tady nejde o
to. To už bude změna prostě, mám to brát jako status quo.
Musíte to brát jako status quo.
A přizpůsobit se.
Ano.
Ale teď mi řekněte ještě jednu věc, pane profesore. Hovoříte tady o člověku, který dokud nenarazí na dno nebo do zdi, tak to lepší nebude. Hovoříme tady o civilizaci, která musí projít duchovní obrodou.
Jo.
Hovoříme tady o lidech, kteří ať už z lenosti, z nedostatku času nebo zkrátka z davového vývoje, se zapomněli vyvíjet duševně a duchovně. Jak tedy takovýto lidé mohou stvořit techniku, která bude lepší než oni?
Malá otázka. Proč narůstá agresivita ve společnosti? A bude robot řešením agresivity ve společnosti?
Ne.
Co je vlastně zdrojem
agresivita
agresivity?
Agresivita bude větší.
Bude větší. Z čeho pramení ta agresivita?
Nespokojenost?
Ne, nejistota. Obava. Strach. Druhá funkce. Bojuj. Buď agresivní. Můžete ji vybít. Jdete na stadion, řvete tam jak pavián, házíte dělobuchy a máte pocit vnitřního vypnutí toho napětí. Můžete udělat virtuální realitu, ve které se zúčastníte klasického boxerského zápasu virtuální reality, uvolníte agresivitu. Ale vy ji neuvolníte úplně, protože je to virtuální realita. A teď jsme u další otázky. Jestliže Second Life a virtuální realita má být řešením našich sociálních problémů, což vám přednáší na všech kongresech budoucích technologií, IT a tak dále. Jak může být řešením toho, co jsme nezvládli v reálném životě? A zvládneme to v tom virtuálním náhradném životě? Čili opět je to otázka, kterou před nás postaví digitální svět, protože bez digitálního světa nemáte roboty, nemáte net a umělou inteligenci a to všechno je založeno na informacích. Já vím, že se děsíte světa, který teď jeden bezpečnostní expert popsal takhle. Přišli představitelé projektu za vedením pekingské policie, donesli s sebou fotografii a poprosili, kolik času potrvá, než tuhle tu osobu identifikují a přistoupí k ní policajt. Ve velkém Pekingu. Víte kolik?
7 minut.
Jo. Znamená to, že již dávno probíhá absolutní skenování vašich obličejů, identifikace vás v davu. Již dávno probíhá totální koncentrace všech informací o vás. Ta umělá inteligence je schopna na základě skenování vašeho obličeje a porovnávání obličejových systémů určit, kde jste, kdy jste, v jakém čase jste a tak dále. A neznamená to, že tahle ta technologie již dávno předběhla vaši obavu a vaše chtění nebo nechtění průmyslové revoluce a již v tomhletom světě velkého bratra dávno žijete?
Bezesporu v Německu se stalo to, že žena, která nakupovala v drogérii stále dlouhodobě, taky najednou přišla z drogérie gratulace, že čeká miminko, protože podle změny nákupního košíku usoudil ten program, že paní je těhotná.
Proto já říkám a souhlasím s profesorem Maříkem, tahle ta technologie je geniální, může být pomůckou, ale musí mít jednu zvláštnost. Musí mít knoflík posledního rozhodování.
Jenomže vy sám říkáte, že zvláštností čtvrté průmyslové revoluce se stane, že kontrola se přenese na umělou inteligenci a vládnoucí elity tak už nebudou potřebovat ani mezičlánek zprostředkující výsledky kontroly společnosti.
Jo. Pak to ale znamená, že klíčovým nástrojem použití technologie není zkvalitnění vašeho života, ale pouze získání absolutní kontroly nad všemi aspekty společnosti.
Tam jste mě chtěl dovést?
Ano, tam jsem vás chtěl dovést.
Celou tu dobu jste se tvářil jako fanda?
Ano, to je skutečnost. Teď ale zní druhá otázka.
K čemu to využijí?
Ne, proč kontrolovanou společnost? Musí to mít nějaký smysl. Já vždycky u každého projektu, každé otázky se ptám, proč? Protože elita ví něco, co vy nevíte? Protože elita ví, že počet 8 miliard je příliš veliký? Že existují studie, že hlavním problémem dneška není produkce drancování surovin, ale produkce odpadu, který příroda nezvládá, nerecykluje. Na základě toho je nutno omezit počet lidí nebo změnit strukturu společnosti. Jestliže chcete omezit počet lidí, tak dospějete k zlaté miliardě. Všechny ostatní jsou zbyteční při nezměněném způsobu jednání dnešní společnosti. Dokonce to dotáhli až tak daleko, že řekli, že v Čechách by nemělo být 10 milionů, ale pouze 6,1 milionu při dnešním typu a jednání společnosti.
Dobře, to je jedna varianta. A ta druhá, změnit strukturu společnosti?
Ano.
V čem to pomůže?
Znamená to, že společnost již nebude založena na spotřebě masového typu, začne fungovat v přirozených hranicích přírodou daných, nalezne nový vztah mezi technikou, společností, její cíly a přírodou a nalezne princip homeostáze. Ten můžete dosáhnout buď uvědoměním, nebo v důsledku krize. Ale jestliže v důsledku krize, pak se opět musíte ptát, jsme inteligentní bytosti, které se snaží minimalizovat zbytečné oběti? Nebo jsme nepoučitelné bytosti, které neomylně opakují všechny chybné důsledky. To je například zjištění profesora Barty.
B je správně.
Bohužel. V takovém případě platí ne technologický optimismus Raye Kurzweila, který říká, že přeneseme vědomí do počítače, budeme žít věčně. Chudák neví, že neznáme, co je to vědomí. Ale pak to znamená, že vy se na celou technickou civilizaci díváte pouze je jako na nástroj vyřešení problémů, které člověk nezvládl. A to je nejhorší možný přístup.
Myslíte si, že tohle všechno promýšlel už ve své době Einstein, když řekl, že umělá inteligence zničí lidstvo?
Jo, uvažoval nad tím, ovšem on se na to díval stále z pohledu přírodních zákonů a jejich nezměnitelnosti. Ale jeden z největších problémů, a teď řeknete, že odvádím pozornost, je následovný. Einsteinova teorie relativ svým způsobem, či speciální nebo obecná, popírá funkci času. Ale máte druhou koncepci, Leibnizovskou, která chápe čas jako klíčový fenomén soucna a znamená, že předpokládá vývoj přírodních zákonů, ne neměnnost přírodních zákonů. A jestliže je to vývoj přírodních zákonů, je to taky vývoj společenských zákonitostí. A pak to znamená, že můžeme být poučitelní. Nebo nepoučitelní. Jestliže nepoučitelní, skončíme jako civilizace před náma, které se vzájemně a sami zničily. Když Barta dělal tu analýzu symptomů, které vedly ke sebezničení, pak to porovnal se symptomy dnešní společnosti. Shoda je identická. Jsme tedy nepoučitelní, Ovšem předtím to byly civilizace lokální, teď je to civilizace planetární. Ale planetární civilizace neznamená pouze obsáhnutí celého zemského globu. Znamená novou rovinu konfrontace danou civilizačními modely, reakcemi civilizačních modelů na všechny technické a přírodní změny a znamená možnost volby. Který civilizační model zvolíme? Ten japonský, ten čínský, ten americký, ten evropský, ten jihoamerický, ten arabský, který?
V případě revoluce 4.0 tato možnost volby padá.
Ne, právě opět to, co jsme mluvili. Ta revoluce 4.0 projde rastrem změn vázaných na civilizační okruhy. Bude mít odlišné dopady. Odlišné dopady v Evropě, Spojených státech. Víte, jaký je rozdíl všech průzkumů, které se dělaly o cílech americké a evropské společnosti? Pro Evropany vždy byla kriteriální funkcí volný čas a kvalita života. Pro Američany to byly vždy peníze a majetek. Můžete tedy tvrdit, že máte euroamerickou civilizaci? Jestliže tyhle ty fundamentální cíle jsou odlišné takovým způsobem, ale odlišné budou taky ve vazbě na geopolitiku a všechno ostatní.
Pane profesore, jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas a že můžeme dále přemýšlet nad tím, jak vy vnímáte svět. Díky moc.
Děkuji velice pěkně a hodně úspěchu při přemýšlení.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 5. července uslyšíte první díl rozhovoru s analytikem, odborníkem na Rusko a někdejším velvyslancem v Rusku i na Ukrajině Jaroslavem Baštou. Řeč bude samozřejmě o vztazích Západu s Ruskem, o příčinách jejich zhoršení, ale i o řadě dalších témat. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Tak, jak pomalu šlo nahoru Rusko a byl úspěšný Vladimír Putin jako prezident, tak se postupně zhoršovaly vztahy se Západem. Přímé návaznosti, bych řekl.
Díky, že jste poslouchali a že budete i příště. Mezitím nám můžete psát své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Tam si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady anebo přečíst články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.